Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostalog, saznaćete kako ugledni intelektualci vide budućnost Bosne i Hercegovine, kako protumačiti premještanje suđenja jatacima haških optuženika na specijalni sud za ratne zločine u Beogradu. Govorimo i o promociji NATO saveza u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavnu prepreku napretku Bosne i Hercegovine predstavlja važeći ustav koji je nametnut i koji se uz pomoć međunarodne zajednice, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, mora mijenjati. Rečeno je to između ostalog u raspravi na Međunarodnom znanstvenom okruglom stolu Evropsko ustrojstvo Bosne i Hercegovine, politički, ekonomski, historijski i kulturni aspekt. Akcente priredila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina još uvijek ima krhku demokratiju, krhke institucije koje se izgrađuju uz pomoć međunarodne zajednice. Državne institucije su nefunkcionalne, parlament i vijeće ministara blokirani, a sudstvo neefikasno. Ovo su samo neke od ocjena bosansko-hercegovačkih intelektualaca koji su se okupili na naučnoj konferenciji čija je tema Evropsko ustrojstvo Bosne i Hercegovine, politički, ekonomski, historijski i kulturni aspekt. Predstavnici vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Srpskog građanskog vijeća, Hrvatskog narodnog vijeća i Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 smatraju da je integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju istorijski projekat, ali da će Bosni i Hercegovini na tom putu biti potrebna svesrdna i još jača pomoć međunarodne zajednice, prije svega Sjedinjenih Američkih Država. Bosna i Hercegovina se mora urediti kao svaka moderna evropska država. Dvoentitetsko uređenje je protivno njenoj istorijskoj prirodi, a stvaranje trećeg entiteta bila bi još gora opcija, smatra predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća fra Luka Markešić.
Novi model uređenja države mora biti zasnovan na pravdi, principima funkcionalnosti i racionalnosti. Regionalizacija i kantonizacija cijele Bosne i Hercegovine s najviše tri razine vlasti. Onim područjima naše zemlje koja su tradicionalno prostorno, ekonomsko i kulturno bila zasebne cjeline, a kojima je nanesena posebna nepravda protjerivanjem i raseljavanjem naroda, mora se osigurati održivi povratak stvaranjem zasebnih regionalnih i lokalnih samoupravnih jedinica unutar Bosne i Hercegovine.
Glavna prepreka napretku Bosne i Hercegovine je Dejtonski ustav koji je nametnut, kaže profesor dr. Mesud Sabitović iz Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Takav ustav, dodaje on, nisu birali građani, a sadašnja struktura Bosne i Hercegovine nastavlja da generiše stare i proizvodi nove sukobe.
Članstvom u euroatlantskim integracijama rješava se identitet Bosne i Hercegovine, ubrzava proces njenog unutrašnjeg efikasnijeg ustrojstva. U protivnom bi kao balkanska ničija zemlja ostavljena van europske integracija, bit će udarana vanjskim snagama i uvijek će živjeti pod sjenkom podjele ideološkog ekstremizma, stalne neizvjesnosti koja ne može biti u najboljem interesu ni Europe.
Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, profesor dr. Sulejman Ređić, kaže da se Bosna i Hercegovina već nekoliko godina nalazi u političkoj krizi i da je neminovna međunarodna intervencija, i to prije svega Sjedinjenih Američkih Država.
Intenzivniju diplomatsku intervenciju tvorca Daytona 1 Sjedinjenih Američkih Država, jer Evropska unija koliko god pokazuje određeni interes, još uvijek ima izuzetnih rezervi prema Bosni i Hercegovini, čak i predrasuda.
Profesor dr. Mirko Pejanović smatra da je potrebno da Evropska unija uslovi ulazak Bosne i Hercegovine ustavnim promjenama.
One bi sad mogle biti u dva segmenta. To je provođenje presude Europskog suda za ljudska prava, predmetu Segić Finci, i drugo je uvođenje u ustav evropske klauzule kojom bi se pojačala nadležnost i uloga parlamenta Bosne i Hercegovine u donošenju zakona koji se odnose na evropsku pravnu stečevinu.
Jedna od najnužnijih stvari u Bosni i Hercegovini je reforma postojećeg ustava. Iako se mnogo govori o tome kako je Dejtonski ustav osigurao mir, profesor dr. Ćazim Sadiković smatra da je za mir bio dovoljan i mirovni sporazum, a da se ustav Bosne i Hercegovine morao stvarati na posve drugačiji način. Navodi primjer pisanja njemačkog ustava nakon Drugog svjetskog rata.
Sazvana je ustavotvorna skupština i recimo Njemačka je 4 godine posle kapitulacije dobila najmoderniji ustav jedne parlamentarne države. Naravno, sve je to rađeno pod strogom međunarodnom kontrolom. Cijelo vrijeme u Njemačkoj su bili politički upravitelji i vojni guverneri.
Političke reforme na prvom su mjestu, dodaje profesor Sadiković, jer je nemoguće imati razvijenu ekonomiju, a slabu državu.
Kod nas je problem u državi, u lošoj državi, u lošoj konstrukciji ustava i svemu drugom, i zato imamo stanje kako je sada. To je stanje kada sve stagnira, samo se gumiraju društvene teškoće. To je kad su začepeni kanale odlučivanja, pa se onda zahtjevi društva, zahtjevi građana prelijevaju i idu na sve strane, a ne bi želio da bude loš prorok. Ja se plašim da smo upravo u periodu kad će se ti problemi umjesto u parlamentu i vladi rješavati na ulici. Negdje se moraju rješavati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu za utorak je odložen početak suđenja jatacima haškog optuženika Stojana Župljanina, i to zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih. Podsjetimo, tužilaštvo za ratne zločine u decembru prošle godine podignulo je optužnicu protiv 6 osoba zbog sumnje da su od maja 2002. do juna 2008. Župljanina skrivali u svojim kućama po Vojvodini i pomagali mu na druge načine. Stojan Župljanin bio je načelnik centra bezbjednosti u Banja Luci tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je 11. juna 2008. u Pančevu, gdje se skrivao pod imenom Branislav Vukadin. Priredila Branka Mihajlović.
Stojana Župljanina su od 2002. godine pa sve do 2008. kada je uhapšen skrivali njegovi prijatelji, uglavnom krajišnici, izbjegli u Srbiju. Barem po biografijama jataka na optuženičkoj klupi. Na sudske klupe zbog pomaganja Župljaninu sedi za sada 6 optuženih. Među njima je i profesor ekonomije, bivši predsjednik vojvođanske vlade Koviljko Lovro, jedan ugostitelj, jedan referent u mesnoj kancelariji, jedan nekvalifikovani radnik, jedan kvalifikovani metalobrusač i javnosti poznato ime Nikole Tepića, bivšeg jugoslovenskog ragbi reprezentativca, inače Pančevca. Naš novinar Zoran Glavonjić pitao je jednog od advokata optuženih, Ljubomira Apru.
Da su oni znali ko je taj čovjek?
Moji branici ne.
Pa šta su mislili, ko je on?
Branislav Vukadin.
Oni su krivi čovjeka optuženog za etnička čišćenja, progone, ubistva, mučenja, razaranje gradova i sela u kojima su živjeli Bošnjaci i bosanski Hrvati. Na teritoriji Banja Luke, Bosanske Krupe, Bosanskog Novog, Bosanskog Petrovca, Kotor Varoši, Prijedora itd. 10.000 muslimana i Hrvata deportovani su iz tog dela Bosne, a hiljade su ubijene ili na kućnom pragu ili u logorima koji su bili pod ingerencijom Župljanina. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine.
Ovo je jedan delić samo predmeta koji se zove pomaganje Župljanina. On imao izuzetno veliku mrežu jataka ili pomagača, i ono što je posebno naglasio da je još 22 lica pod u predkrivičnom postupku. Dakle, razmatramo mogućnost da se nastavi taj postupak i da krene i prema tim drugim licima.
Župljanin se krio po kućama uhapšenih, tu se sastajao sa porodicom, organizovao proslave, išao na odmor u planine, vodio biznis kojim su delimično pokrivani troškovi skrivanja. Prema optužnici, mesni ćata ga je od Stojana Župljanina pretvorio u Branislava Vukadina. Inače, za skrivanje optuženika za ratne zločine po prvi put se sudi pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. To je omogućeno nedavnom izmenom zakona, rekao nam je Bruno Vekarić.
Ono što se dešavalo ranije, kao što sećate, pred sudovima opšte nadležnosti na neki način prosto je relativizovalo njihovo učešće, mislim, na jatake u ratnim zločinima.
Podsjetimo, u Srbiji je pre ovog suđenja bio samo još jedan pokušaj privođenja pravdi onih koji zločince smatraju za heroje. Reč je o suđenju optuženima za skrivanje Ratka Mladića pred redovnim sudom, koje je trajalo pune 4 godine, nakon čega je svih 10 oslobođeno. Od čak 6 optužnica odustalo se usled zastarjelosti, dok u preostala 4 slučaja sud je utvrdio da nema dokaza. Izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević nada se da će proces koji počinje biti efikasan i da je to što im se sudi pred odjeljenjem za ratne zločine pokazatelj da se slučaju Župljaninovih pomagača pristupilo ozbiljno.
Podsjetit ću vas samo da smo mi imali i zastaru kao jedan od načina završetaka suđenja jatacima, što je nedopustivo. Znači, dozvoliti da jedno suđenje zastari za bilo koje krivično delo je nešto protiv čega moramo biti ako se bavimo ljudskim pravima, i nadam se da u ovom slučaju ćemo imati jedno efikasno suđenje gde će se izvesti svi dokazi, gde će se videti da li postoji i kolika je odgovornost onih koji su na optužnici, i da ćemo u jednom kratkom periodu imati jednu zadovoljavajuću presudu.
Podsjetimo, mreža jataka haškog optuženika Radovana Karadžića, za koga stručnjaci tvrde da su ga mogli sakriti samo bezbednjaci, nije se našla pred sudom. Takva ista mreža jake podrške stoji iza neuhvatljivih haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Hapšenje Karadžića, upozoravali su svojevremeno stručnjaci, crveni je signal za Mladića i one koji mu obezbeđuju logistiku da potraži novu lokaciju i preuzme neki drugi lik. Stručnjaci su ubeđeni da i Mladić poput Karadžića ima lažne dokumente koje je teško izraditi bez pomoći nekoga iz državnih struktura, a to svakako nije neko u mesnoj kancelariji nekog zabitog seoceta. Uostalom, Goranu Hadžiću je u oči nameravano hapšena javljeno da stiže policija ne iz mesne kancelarije, već iz Ministarstva inostranih poslova. To je informacija koju smo svojevremeno dobili iz Haškog tribunala. Bruno Vekarić obećava dalja suđenja koja će utvrditi...
Ko je pomagao i ostalim haškim beguncima i onima koji su uhapšeni, ali isto tako i onima koji bi trebalo da budu uhapšeni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na relaciji vlast opozicije u Srbiji, odnosno Demokratska stranka, Srpska napredna stranka i prije službenog raspisivanja izbora, razbuktala se prava predizborna bitka. Saopćenje protiv saopćenja. Više u priči Branke Trivić.
Poslednje izjave Tomislava Nikolića, kojima najavljuje da će bez obzira na zakon odrediti datum izbora, u sebi sadrže pretnju rušenja pravnog poretka, jer je zakonom propisano ko i kako raspisuje izbore. Navodi se u saopštenju Demokratske stranke i naglašava da je preuzimanje vlasti na protivpravni način nespojivo sa idejom demokratije, a naročito sa zalaganjem za evropsko društvo. Naprednjaci su saopštenjem odgovorili da Demokratska stranka, citiram, laže i obmanjuje građane kada kaže da se čelnici SNS-a zalažu za bilo kakvo nasilje, završen citat. Što u Nikolićevim rečima sadrži pretnju pravnom poretku, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Srđan Milivojević, poslanik Demokratske stranke.
Ne znam da ste čuli izjavu Tomislava Nikolića, da će oni da zauzmu institucije, na silu, znači da uđu u institucije, da će oni da pozovu građane da se obračunaju sa nama, jer istovremeno Tomislav Nikolić kaže mi ćemo do 18. decembra dobiti status kandidata. Meni nije jasno da li je Tomislav Nikolić postao pioner Evropske unije, pa zna nešto što mi, obični smrtnici, mi ljudi koji se bavimo politikom, ne znamo, jer mi nemamo nikakav nagovest kada će Srbija dobiti status kandidata. Sad ćemo otpočeti pregovore. Dok taj posao ne privedemo kraju i završimo, zaista ne vidimo razlog da Srbiju uvodimo bilo kakvu političku nestabilnost i da se bavimo izbornom kampanjom, odnosno se bavimo privođenjem tog posla kraju. Jer mi sad nalazimo na korak pred otvorenim vratima Ruske unije i neko sad hoće da ta vrata svaku cenu zatvori i da nas od tih vrata udalji. Ja zaista ne razumijem kakve razlike između 18. decembra i 18. februara, ili 18. marta ili 18. aprila. Sad će u tih 4 mjeseca revolucionarno da se desi ili da se ne desi.
U izjavi za naš radio funkcioner Srpske napredne stranke Nemanja Stefanović ovakve tvrdnje Demokratske stranke vidi međutim kao izraz nemoći vladajuće koalicije.
Saopštenje Demokratske stranke kome se čelnici naprednjaka gospodin Tomislav Nikolić i gospodin Aleksandar Vučić optužuju za pozivanje rušenog pravnog poretka, izraz straha, nervoze, panike režima zbog nerasuđeg nezadovoljstva naroda. Tek saopštenje Demokratske stranke je otvorena pretnja ne samo gospodinu Nikoliću i gospodinu Vučiću, već i pretnja očuvanja demokratskog poretka, poštovanja osnovnih ljudskih i građanskih prava kao i elementarnih političkih sloboda. Sa gnušanjem odbacujemo sve pritiske i pretnje režima. Naše pripreme za najmasovnije mir i demokratsko okupljanje građana Srbije koje smo zakazali za subotu 16. aprila biće pojačane i intenzifikovane.
Demokrati kupuju vreme do izbora, a naprednjaci ih lukavo teraju da igraju samo na kartu dobijanja statusa kandidata, što im i ne mora doneti uspeh, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Srpska napredna stranka svesna bilansa kakav ima ova vlast, to je neuspeh i na političkom i na socijalno-ekonomskom planu, pritiska vlast da što pre zakaže vanredne parlamentarne izbore. S druge strane, Demokratska stranka prinuđena da odloži izbore, da kroz sticanje statusa kandidata da neku vrstu glavne teme predizborne kampanje. Demokratima je u ovom trenutku zanimljivo da se koriste tim političko-psihološkim motivom, a to je da naprednjaki identifikuju sa strankom koja se može poistovetiti s onim što je Milošević zvao strankom haosa i bezumlja i sebe predstavlja kao zaštitnika reda i zakona u zemlji. S druge strane, naprednjaci pomalo lukavo vezuju datum održavanja izbora za 18. decembar, jer to nije neki datum koji bi bio neprihvatljiv za vlast, jer ukoliko bi pristala na izbore u 4. godini svog mandata, ona ne bi doživjela simbolički poraz. Također, oni su svesni činjenice da to sa kandidaturom neće ići tako glatko, tako da on negdje indirektno pomalo lukavo puštaju vlast da igra na jednu kartu na koju jedino igra, dajući im u stvari vreme u kome nije garantovan dobitak za vlast, nego u kome se može dogoditi neka vrsta političkog bankrota vlasti, posebno ukoliko Bramerc ne da pozitivan izveštaj.
I dok između najjače vladajuće i najjače opozicione partije bukti pravi verbalni predizborni rat, politički sukobi događaju se i unutar dela proevropskog bloka, tačnije unutar liberalno-demokratske stranke. Filip David, član političkog saveta LDP-a, za naš radio govori o tome kako razume odlazak Vesne Pešić iz poslaničkog kluba te partije. Naš sagovornik kaže da to nije jedini slučaj osipanja inače tanušne građanske opcije u Srbiji.
To je sukob malih razlika, tako da kažem. Nema bitnih razlika u gledanju na spoljnu politiku, na unutrašnju politiku. Međutim, to je ostatak nekih prošlih vremena. Ako dođe do nekog sukoba u partiji, onda onaj pojedinac koji se sukobio sa rukovodstvom partije, to se mora završiti time da bude izbačen iz partije, da postane najveći neprijatelj. Meni se čini da bi LDP u tom pogledu morala da se razlikuje od drugih političkih partija, kao što se razlikuje u nekim ključnim pitanjima spoljne unutrašnje politike. Meni je neshvatljivo da postoje sukobi između, recimo, Peščanika, LDP-a, E-novina, ljudi koji su vrlo bliski u svojim stavima, može se razlikuju u koncepciji. Na ovaj način zapravo ta građanska opcija gubi tlo. Rasipa se i osipa se i jednostavno se postavlja pitanje da li uopšte i postoji u ovom trenutku. Na drugoj strani čini mi se da ta neka nacionalna, tako je nazovemo, struja u političkim partijama, u intelektualnim krugovima, ona postaje sve jače i oživljavaju one snage koje su bile dominantne i u vreme Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovo je do sada priznalo 75 država. Upravo zbog sporosti u priznavanju diplomacija je bila dosta kritizirana. Sada se broj onih koji rade na priznavanju povećao, no da li će to donijeti rezultate, istraživala Amra Zeineli.
Prioritet nad prioritetima spoljne politike nove vlade je priznavanje Republike Kosovo od strane zemalja koje to još uvijek nisu učinile. Dok se u prošlom vladinom mandatu spoljna politika Kosova sprovodila uglavnom od strane Ministarstva spoljnih poslova, u drugom vladinom kabinetu deo strategije o spoljnoj politici koja je u izradi, pored predsjednika premijera i ministra spoljnih poslova, učestvuju i dva zamjenika premijera kao i ministar evropskih integracija. Artan Behrami, savjetnik Envera Hođaja, ministra spoljnih poslova, navodi da veće raspoređivanje kompetencija spoljne politike najbolje pokazuje posvećenost vlade Republike Kosova za spoljnu politiku, a posebno za nova priznanja države Kosovo. Deo strategije za spoljnu politiku i lobiranje koja se privodi kraju veoma jasno određuje ulogu predsjednika, zamjenika premijera i ostalih ministara koji će biti deo spoljne politike. Smatramo da što je više političara uključeno u ovome, bit ćemo uspešniji, kazao je Behrami. U izradi strategije za spoljnu politiku Kosova uključeno je i predsjedništvo kao i ured premijera, a uskoro se očekuje objavljivanje jednog dela strategije, odnosno objavljivanje prioriteta, kaže Behrami. Prioritet nad prioritetima jeste priznavanje i samopriznavanje Republike Kosova. Pored toga, radit ćemo i na uspostavljanju ugovornih odnosa s Evropskom unijom, kazao je on. Behrami dodaje da je spoljna politika ranije bila kritikovana zato što nije bilo dovoljno ljudi koji su bili uključeni u tome, dok pristup nove vlade je da ima što više predstavnika u ovoj oblasti. Sa time se međutim ne slaže bivši ministar spoljnih poslova Skender Hüseyini. On navodi da više političkih eksponenata spoljne politike ne mora da znači da će doneti i više efikasnosti. Bojim se da će proces biti otežan sa više eksponenata. Spoljna politika je veoma konkretan akcioni plan međunarodnih odnosa i predstavlja diplomatsku službu operativnog mehanizma. Ostaje da se vidi koliko će ova vlada biti efikasna na ovom planu. Ne želim da žurim da komentarišem, ali mogu da kažem da prvi znaci nisu baš obećavajući. Vlada je okupila toliko izvršilaca spoljne politike, a nije objasnila šta će svi ti imenovani političari raditi, a zašto je potrebna jedna veoma oprezna koordinacija, kazuje Hüseyini. Angažovanje više osoba na ovom planu može doneti više pozitivnih rezultata, što je veoma potrebno u Kosovu, s obzirom da dosadašnja spoljna politika Kosova nije bila ni malo uspešna. Mišljenje je Ardian Arifaj iz Kluba za spoljnu politiku. Po njemu potrebno je bolje predstavljanje Kosova na međunarodnoj sceni, bolja komunikacija sa zemljama radi novih priznanja, kao i poboljšanje slike Kosova. Ukoliko se pripremi strategija i jasno se definišu kompetencije i zadaci, činjenica da ima više ljudi koji će raditi na njoj ne predstavlja smetnju. Nasuprot, mnogo bi se više postiglo. Ali ako nemaju strategiju i koordinaciju, onda svi ti zvaničnici koji se bave spoljnom politikom smetaće jedni drugima i prema tome spoljna politika neće funkcionisati, kaže Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako podići svijest građana o značaju NATO saveza? Zanimljiv pristup stiže iz Crne Gore. Kako o velikim temama progovoriti na mladima razumljiv način, u sport i pjesmu? Da se može i tako, svjedoči priča Srđana Jankovića.
Glavni Podgorički trg je bio mjesto okupljanja maturanata, studenata i drugih građana Crne Gore koji su uz muzičko-sportske aktivnosti mogli da se upoznaju sa sistemom funkcionisanja NATO saveza, čijem članstvu država teži, uz fudbal, stoni tenis pjevača Bojana Delića. Prisutnima su dijeljeni flajeri, slikali su se za Facebook. Prisutni su bili i predstavnici državnih organa koji su na čelu kampanje ulaska Crne Gore u NATO savez. Cilj je informisanje mladih ljudi o NATO savezu, a to je populacija koja je prema riječima Sonje Bečanović najmanje informisana o ovoj vojno-političkoj alijansi.
Mišljenja sam da mladi nisu dovoljno informisani. Jednostavno ne znaju, mnogo ljudi dođe da kaže čisto pitanje, konkretno recite mi šta je NATO i šta NATO radi. Vjerujem da svi žele se oslobode one predrasude koju svi imamo i učimo od ranije u vezi sa NATO.
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Zoran Begović nema dilemu i smatra da je članstvo u NATO potreba Crne Gore posebno s aspekta vanrednih situacija.
I ako posmatramo ovo što ćemo naučiti iz lekcija koje smo imali nakon poplava i ovo sada što se dešava u Japanu, značajno je da za male sisteme, a posebno države kao što je Crna Gora, čiji su resursi ograničeni, potrebno je da imamo jake i stabilne partnere, partnere koji će biti kadri da nam pomognu kada je to potrebno.
Vladin koordinacioni tim i Ministarstvo odbrane želi da upozna mlade ljude sa NATO savezom i funkcionisanjem vojske Crne Gore, kaže Krsto Perović, šef odbrambene sekcije u NATO misiji u Briselu.
Mislim da su ovakvi programi koji su neformalni, gdje ljudi imaju mogućnost da se druže sa predstavnicima koordinacionog tijela, isto tako i Ministarstvo odbrane i vojske, izuzetno dobri i da u jednoj opuštenoj atmosferi mogu da se informišu o svemu onome što ih zanima vezano i za NATO, a isto tako vezano za konkretne aktivnosti našeg ministarstva i vojske Crne Gore.
Prisutni srednjoškolci i studenti, ali i građani koji su posmatrali manifestaciju sa strane, različito komentarišu pitanje da li ovakvi happeninzi mogu povećati podršku ulasku Crne Gore u NATO i samo opredjeljenje države da pristupi NATO savezu.
Da li vi prihvatate da Crna Gora uđe u NATO?
Ne.
Zašto?
Bombardovali su nas prije 10 godina i sad da se pridružimo, ne može to.
Ali ipak se nalaziš na manifestaciji koja promoviše NATO.
Ja sam došao samo da vidim što je, ja ovo ne podržava nikako. I djevojke da vidimo to, to nas zanima. Žene.
Znači, ipak će djevojke ići u NATO, a ti neće.
A sad će djevojke zbog nas ovdje.
Ja sam glava kuće, ona mora mene da sluša.
Aha.
Ja kao mladi čovjek prvo moram da vidim kakvi su uslovi, pa onda da vidim mogu da podržim.
Znači, ti to posmatraš sa racionalne strane?
Sa racionalne.
Za racionalno.
Pa, znači moramo svi da budemo racionalni i moramo prvo da vidimo kakvi su uslovi. uslovi.
A da li ovakve manifestacije pomažu da mladi ljudi ipak dođu do nekog stava o ulasku NATO?
Pa moguće, možda, vjerovatno. Ko nikad nije čuo za to, niti je uopšte upušten, sad će potražiti makar na Facebooku.
Ja sam za ulazak u NATO. To je veća sigurnost zbog unutrašnjih spoljnih stvari. Kad ti osjećaš neku sigurnu ruku, onda si manje agresivan i ovako.
Da li ovakve manifestacije, ovi ulični happeningsi mogu da pomognu u povećanju broja ljudi koji su za NATO?
Pa evo vidite da ovdje sve djeca dovedeno koje ja još razmišljam svojom glavom.
Vjerujem da mogu da podignu nivo i kvalitet informisanja mladih ljudi o evroatlantskim integracijama Crne Gore.
Koliko su mladi ljudi informisani i koliko oni prihvataju ulazak u NATO?
Nedovoljno, svakako. Ne samo mlade ljudi, već i ostali. Preda su da još uvijek ima jako mnogo.
Jeste li za ulazak u NATO ili za Bojana Delića?
Za Bojana Delića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Hrvatske održao je raspravu povodom niza zahtjeva za ocjenu ustavnosti nedavnih izmjena Ustavnog zakona o pravima manjina i s tim vezanih izmjena izbornog zakonodavstva. Podnositelji zahtjeva tvrde da je protuustavno da sve manjine osim Srba imaju dvostruko pravo glasa, dok Srbi imaju jedan glas, ali tri garantirana mjesta u Saboru, plus sve što osvoje na izborima. Odluka suda bit će poznata do ljeta, priredio Eni Zebić.
Kako je bilo se očekivati, ni današnja savjetodavna rasprava na Ustavnom sudu Hrvatske povodom desetak pristiglih zahtjeva za ocjenu ustavnosti nedavnih izmjena Ustavnog zakona o manjinama i s tim vezanih promjena u izbornom zakonodavstvu nije problem pomakla bliže rješenju. Prema prošle godine izmijenjenom Ustavnom zakonu, manjinama koje u stanovništvu Hrvatske sudjeluju sa manje od 1,5%, a to su svi osim Srba, daje se dvostruko pravo glasa. Dakle, mogu jednim glasom birati svog manjinskog zastupnika u Saboru, a drugim svojim glasom mogu birati sa stranačkih lista. Srbi, kojih u stanovništvu Hrvatske ima 4,3%, nemaju dvostruko biračko pravo, ali imaju tri garantirana mjesta u Saboru plus sve ono što osvoje na izborima. Zahtjevi za ocjenu ustavnosti krenuli su i od onih koji su tvrdili da su s takvim rješenjem Srbi dobili više prava nego druge manjine u Hrvatskoj, ali i onih koji su tvrdili da su Srbi na taj način diskriminirani. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula, koji o svom zahtjevu za ocjenu ustavnosti tvrdi da je postojeće rješenje diskriminirajuće, kazao je danas da je ono rezultat pogodovanja vladajućeg HDZ-a svojim koalicijskim partnerima u samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci.
Očekujem barem sad kad smo manjina da budemo ravnopravni sa ostalim manjinama i da imamo i mi jednako dvostruko pravo glasa. Ne vidim razloga zašto je usvojen takav izborni zakon, zašto se na takav način išlo na ruku jednoj političkoj opciji, izbilja nema demokratskog pluralizma.
U samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci odgovaraju da je način glasanja hrvatskih građana srpske nacionalnosti od 90. na ovamo uvijek bio riješen drugačije nego glasanje pripadnika drugih nacionalnih manjina. Potpredsjednik vlade iz redova samostalne demokratske srpske stranke Slobodan Uzelac ogorčenje što rješenje koje on ocjenjuje vrlo dobrim žele na Ustavnom sudu srušiti ljudi iz Srpskog demokratskog foruma, dakle također pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj.
Ja ću se i ovoga puta u ovoj, dakako, vlastitoj ironiji poslužiti nečim čime sam se nedavno poslužio kad su neki drugi dušebrižnici počeli brinuti o sudbini Srba u Hrvatskoj. Prisjetiti se jedne poznate pjesme Zmaja Jove koja kaže ne pomagajte braćo izgibosma.
Odluka će biti donesena do ljetne pauze, najavila je predsjednica Ustavnog suda Hrvatske Jasna Omejec.
Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske podrobno će razmotriti vaša stajališta. Nažalost, već je sad razvidna potreba da Ustavni sud zatraži i dodatna mišljenja neovisnih stručnjaka, a ocjenili nužnim da se obrati i Venecijanskoj komisiji, dakle savjetodavnom tijelu Vijeća Europe za ustavna pitanja.
Kako se nalazimo 5 ili 6 mjeseci do izbora, sada su moguće dvije opcije, komentirao je cijeli slučaj za naš radio ekspert za ljudska prava i politički analitičar Žarko Puhovski.
Doista čekati ljeto i donijeti odluke, a to onda ovisi o pregovorima s točkom 23, jer je moguće da ljudi iz manjine koji ne bi bili zadovoljni odlukom Ustavnog suda ako pregovori ne budu završeni, to predstave ljudima iz Europske komisije kao razlog da se ne prihvati da je Hrvatska ispunila sve uvjete, ili da se naprosto konstatira da je u ovoj situaciji najbolje vratiti se privremeno na staro rješenje koje je bilo dostatno zakonu, a da se opsežnija odluka s obrazloženjem donese nakon izbora.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija radija Slobodna Europa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da je stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini daleko ispod evropskih i svjetskih standarda.
Katastrofalno stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini ne mijenja se već godinama i svaka vlast ga od prethodne nasljeđuje.
Ni 12 godina od ubojstva Slavka Čuruvije počinioci i naredbodavci nisu kažnjeni. Branka Prpa kaže da sadašnja vlast nema volju da rasvijetli taj slučaj.
Mi posle 12 godina možemo s razlogom da sumnjamo da država i dalje u svojim strukturama ima te iste elemente koje imala u Miloševićevo vreme.
Stopa nezaposlenosti u Srbiji porasla je u protekle 2 godine, ali je poraslo i razočaranje o tome da je moguće dobiti radno mjesto.
Tražim posao i, izvinite, da ne kažem šta treba.
Od tek 5-6 mjeseci sam prijavljen na birovu, a inače ne radim godinama, već ne radim.
Od posla tražim dugo, nema, za starije ljude nema, teško.
Pola stoljeća je prošlo od prvog leta čovjeka u svemir.
Od trenutka kada je Juri Gagarin bio prvi čovjek koji je zakoračio u svemir, 12. aprila 1961. godine postao je živa legenda.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine tokom rata držali su na nekoliko lokacija u logorima u Srbiji. Ipak priča o logorima svela se na 2 za službenu Srbiju prihvatna centra. Za njihove zatočenike, međutim, to su bili logori smrti, ništa drugačije od onih kakve su za građane nesrpske nacionalnosti oformili pripadnici snaga Republike Srpske. Prema izjavama svjedoka, mučitelji su bili pripadnici vojske i policije tadašnje SR Jugoslavije, i to ne samo na 2 lokacije u Šljivovici i Mitrovom polju, već u logorima od Batajnice preko Sremske Mitrovice do Padinske Skele. Bivši logoraši danas imaju teške traume i žive sa posljedicama, nadajući se da će barem u Hagu, gdje se sudi za ove zločine, pravda biti zadovoljena, zabilježila Dženana Halimović.
Kroz logore Šljivovica i Mitrovo polje na teritoriji Srbije tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, prošlo oko 800 osoba. Najviše žepljaka uhapšenih nakon pada zaštićene enklave u ljeto 1995. godine. Dio je odveden u Mitrovo polje, a druga grupa u kojoj je bio Mušan Džebo odvedena je u Šljivovicu na domak Užica.
110 nas ljudi bilo u vrlo malom prostoru. Kad kiša malo padne, ispod nas auteče potok na 6 ljudi. Ako daju danas jednu konzervu ribu, ošugali se, zauštjali se u WC. Ako pođeš, onda te policija tam bije.
Doktorica Alma Bravo Mehmedbašić je neuropsihijatar koja je imala kontakte s preživjelim logorašima iz Mitrovog polja i Šljivovice o posljedicama njihovog zatočenja kaže.
I fizička i psihološka i kombinirana tortura. Kao psihijatar sam pružala pomoć preživjelim žrtvama torture u logorima, pošto su oni u procentu više od 90% kod njih je registriran posttraumatski stresni poremećaj.
No ovo nisu bili jedini logori u kojima su bili zatočeni građani Bosne i Hercegovine, navodi predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Naše saznanja govore da su ljudi bili još i oko Aleksinca, pretpostavlja se da se radi o rudniku Aleksinac, zatim vojni aerodrom u Beogradu. A ima nekoliko izjava i odluka koje je potpisao Radovan Karadžić o slanju ljudi iz logora Batković na radnu obavezu u Beograd.
Nakon što je u Bosni i Hercegovini aprila 1992. godine prošao kroz tri logora, Sulejman Tihić, danas predsjednik stranke Demokratske akcije, a u to vrijeme advokat i predsjednik opštinskog odbora ove stranke u Bosanskom Šamcu, prebačen je iz Bijeljine helikopterom na vojni aerodrom Batajnica kraj Beograda.
Od 3. maja do 27. maja smo bili zatvoreni na aerodromu Batajnica u jednom zdravstvenom zavodu u podrumu. Bili su neki mali prozore, ali su oni bili pokriveni dekama, tako da smo stalno bili u mraku. Tu je svaki dan bilo udaranje, iživljavanje na svaki mogući način, nije bilo vremena ni spavanja, pogotovo nije bilo prilike ni za kakvu higijenu. Kada trebamo otići u toalet da se tamo i umijemo, morali smo poljubiti sliku Draže Mihajlovića i kaza dobro jutro generale. Sva ta kretanja iz te sobe preko hodnika do WC-a su praćena raznim udarcima i jednog dana su došli tu Batajnici, neki iz Vojske Republike Srpske i odveli su Grgu Zubaka, Antu Lukača, Franju Barukčića i još neke ljude, vratili su ih u Bosnu. Znači njihova policija, njihova vojska mogla doći u Batajnicu i odvesti jedan broj logoraša.
Odatle su priča Tihić vojnim vozilima prebačeni u logor u Sremskoj Mitrovici, gdje su bili zatočeni i Hrvati iz Vukovara. Po izlasku iz vozila odmah su pretučeni. Nakon toga uslijedila su i druga maltretiranja, svjedoči Tihić.
Kad smo došli u tu zgradu gdje je bio vojni logor, ima jedno 50 metara do samice, tu na svakom koraku su tukli. Pred samicom mene su golov skinuli i onda tukli. Ja sam još 6-7 puta padao u nesvijest, čim dođem svijesti, onda me ponovo pođu tući.
Ipak najteža 24 sata bila su u putu od Sremske Mitrovice do Nemetina, gdje je razmijenjen.
U fondu patnje jednog čovjeka dovoljno je bilo preživjeti tu razmjenu. Šta sam se tim putem radili, koliko su nas tukli, ulazili oni seljani gdje se stavilo u ta sela, malo ne svako taj mogu svakog momenta ubiti ili udariti.
Postojanje ovih logora danas se negira, no ono što je za zvaničnu Srbiju bio prihvatni centar, za Mušana je bilo mučilište.
Tu nije bilo ni šanse o prihvatnom centru, to je bila katastrofa, gora nego ne znam kakav logor.
Negiranje je posljedica toga što se Srbijani danas ne želi suočiti s ratnom ulogom, kaže Tihić koji je svjedočio u nekoliko navrata i u Haškom tribunalu protiv najistaknutijih srbijanskih vojnih i policijskih čelnika, Slobodana Miloševića, Franka Simatovića, Jovice Stanišića te Vojislava Šešelja.
To je ona dvolična politika, znate, koja nije konzistentna, nije principijelna. Otkud Sulejman Tihić u Srbiju u logorima, znate. Mene je popisao Crveni križ i sad čuvam onu karticu. Ima je to 12-13 nas iz Bosanskog Šamca koji smo bili tu i to je istina.
Društvo za ugrožene narode Bosne i Hercegovine kaže kako raspolažu izjavama logoraša od kojih će njih 50-ak ponovno pokrenuti tužbu protiv Srbije, kaže predsjednica društva Fadila Memišević.
I oni traže odštetu za mučenje, prebijanje i ubijanje u tom logori i mi smo našli advokate koji će ih zastupati. To nikakvi nisu bili sabirni centri, nego pravi logor.
Logoraši se nadaju da će za njihove patnje u Srbiji biti i pravedne kazne, ako ne u zemlji koja i danas negira njihovo stradanje, ono bar u Haškom tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini daleko je od evropskih i svjetskih standarda. Skoro da nema kategorije stanovništva koja na neki način nije ugrožena u ovoj državi. U izvještaju State Departmenta za 2010. navodi se da su opstrukcija povratka, korupcija, diskriminacija i nasilje nad ženama, etničkim i religijskim manjinama, osobama s invaliditetom, samo neki od problema. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Iako aneks 7 Dejtonskog sporazuma predviđa povratak svih građana u prijeratna mjesta boravka 16 godina nakon njegovog potpisivanja, taj proces nije završen, a velika je vjerovatnoća da nikada neće ni biti. Nedovoljno izdvajanje novca iz entitetskih budžeta, opstrukcije u obrazovnom sistemu i zdravstvu, penzijskim beneficijama te visoka stopa nezaposlenosti povratnika samo su neki od problema sa kojima se ovi građani svakodnevno suočavaju. Zbog toga ne treba da čudi podatak ako se prema podacima UNH UNHCR-a u prvih 6 mjeseci prošle godine u prijeratna mjesta boravka vratilo 358 osoba. Predsjednica Unije za održivi povratak u BiH Mirhunisa Zukić o tome kaže.
Ako znamo da 0,8 do 1% povratnika radi u oba entiteta, pokazuje koliko je nebriga bila i koliko je nerealno bilo da lokalne vlasti mogu preuzeti proces povratka, a da državne institucije koje apsolutno nemaju mandat povratka nego entiteti, da ona preuzima recimo koordinirajuću ulogu.
Zlostavljanje i diskriminacija manjina, kako se navodi u izvještaju, zabilježeni su u cijeloj Bosni i Hercegovini. Međutim, država koja bi se trebala baviti ovom problematikom ne ulaže dovoljno novca da bi im i pomogla i integrisala u društvo. To potvrđuje činjenica kako je prošle godine iz državnog budžeta izdvojeno tek oko 700.000 maraka za samozapošljavanje Roma. Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava BiH.
Za to treba jedan poseban kreativni pristup koji, čini mi se, je i politički upitan, a i financijski i ekonomski, nije se na taj način razmišljalo.
Pojava koja je u većoj mjeri bila prisutnija nakon završetka rata odnosi se na paljenje vjerskih objekata i njihovo skrnavljenje, danas je manje izražena, ali je ipak ima. State Department u izvještaju navodi da je osim toga prisutan i problem povrata imovine religijskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Tako se dešava da još nije počela izgradnja nove zgrade Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, jer postojeći radi u zgradi Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve, iako je sporazum o povratu zgrade potpisan prije skoro godinu dana. Identične probleme imaju i druge vjerske zajednice, o čemu svjedoči Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Samo da kažem da je zgrada kantonalnog MUP-a originalna zgrada La Benevolencije i umjesto da nam se vrati zgrada, imali smo sreću da dobijemo ime ulice, tako da se sada kantonalni MUP nalazi u ulici La Benevolencije.
Kako u Bosni i Hercegovini niti jedna oblast nije pošteđena političkog pritiska, ne treba da čudi što se i bosansko-hercegovački mediji u izvještaju pominju kao pristrasni tokom oktobarskih izbora, a javni emiteri podložni političkom uticaju. To potvrđuje i Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH novinari.
Ne možemo čak govoriti da su pod pritiskom, nego su u službi većinskih politika. Ključni problem je što se u takvom služenju često potpuno zanemare profesionalni standard.
Političkom pritisku izložena je regulatorna agencija za komunikacije, agencija zadužena za rad elektronskih medija. Već 2 godine državna vlada nije imenovala vijeće agencije, a 4 godine novog direktora. S obzirom na bosansko-hercegovačke prilike, kako priznaje Amela Odobašić, šefica odjela za odnose sa javnošću, posao bosansko-hercegovačkog regulatora je složeniji u odnosu na njihove kolege u regiji.
Jer ovdje sve što se dešava ima političke konotacije i u tom svjetlu mi provjeravamo neke svoje odluke i po nekoliko puta, pa čak i sa našim kolegama iz okruženja, ali i sa drugim ekspertima iz Europske unije.
Katastrofalno stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini ne mijenja se već godinama i svaka vlast ga od prethodne nasljeđuje. Zbog toga se postavlja pitanje šta se može očekivati od onih koji trebaju da formiraju vlast na državnom nivou. Odgovor daje Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
Mi možemo očekivati od novih vlasti da usklade zakone međusobno. Stanje jeste teško, ali očekujemo, ako postoji politička volja, da bi se te stvari trebale početi rješavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ubojstvo beogradskog novinara Slavka Čuruvije i 12 godina od zločina i dalje je nerazjašnjeno. Iako su taj slučaj sve vlasti od vremena Slobodana Miloševića svrstavile u najviši prioritet. Uoči ove godišnjice nadležni su objavili da ipak ima pomaka u istrazi. Obitelji i prijatelji podsjećaju da su umorni od priča o pomacima, žele konkretne rezultate. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ubice su u Slavka Ćuruviju 11. aprila 1999. sa leđa ispalile 17 metaka dok se vraćao kući iz šetnje gradom i 12 godina posle taj slučaj i dalje je misterija jer još nikoga nema na optuženičkoj klupi, a da sudbina jednog od najhrabrijih novinara svog vremena potpuno ne padne u zaborav, podsjećaju jedino njegove kolege koji iz godine u godinu polažu vence na mjestu ubistva. I to kao i ovog puta Jelka Jovanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije sa istim pitanjem.
Ko je inspirisao, ko je naredio, ko je izvršio ubistvo?
50-godišnji novinar i vlasnik listova Dnevni telegraf i Evropljanin likvidiran je na Uskrs tokom NATO bombardovanja u pasažu zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Kako su se tiho pojavili, počinioci su bez traga i nestali. Potpis te likvidacije, kako se i kasnije ispostavilo, bilo je lako prepoznati, jer je bio istovetan rukopisu mnogih ubistava 90-ih.
Nemojmo više da se igramo žmurke. Slavka Ćuruviju ovdje je streljala služba državne bezbednosti. Operacijom je rukovodio tadašnji šef državne bezbednosti Beograda Milan Radonjić. Postoje više nego ozbiljne indicije u sudskom predmetu da je ubice ovdje prihvatio i odvezao Ratko Romić.
Rekao je ono što je i ranije govorio 12 godina od smrti Ćuruvije Vuk Drašković, političar koji se posljednju deceniju zalaže za otvaranje dosijeja tajnih službi. Da likvidacija Slavka Ćuruvije neće ostati nerasvetljena, ovog puta obećala je Zagorka Dolovac, koja je uoči 12. godišnjice štampi rekla da se radi na procesuiranju počinilaca. Tom prilikom iznela i nove podatke koje citiramo. Postoji određeni pomak u tom slučaju. U predkrivičnom postupku saslušan je i uhapšeni član zemunskog klana Miloš Simović. Obezbeđen je veliki broj dokaza, saslušano je više od 100 svedoka, među kojima su bili i nekadašnji pripadnici 9. uprave resora državne bezbednosti, kao i tadašnji visoki funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova. Porodica, prijatelji i kolege Slavka Ćuruvije veruju da ubistvo ima političku pozadinu zbog oštrih reči i kritičkih stavova koje je iznosio režimu Slobodana Miloševića. Ubijen je 5 dana nakon što je u tadašnjem dnevnom listu Politika Ekspres optužen za priželjkivanje NATO bombi i izdaju. Zoran Živković, koji je bio predsjednik vlade Srbije nakon ubistva stranačkog kolege i njegovog prijatelja premijera Zorana Đinđića, kaže da ako već nije kasno, treba požuriti sa rasvetljavanjem Ćuruvinog ubistva, jer su kako prolaze godine šanse da se otkrije istina sve manje.
Ono što je očigledno, to je da je Slavko Ćuruvija žrtva režima i tu nema nikakve sumnje. Zna se kad je ubijen, zna se kog režima. Bile su najave u štampi njegovog ubistva, tako da je to jasno kao dan. Ta gospođa koja je najavljivala njegovo ubistvo je danas pod zaštitom velike Rusije.
Ranih godina spekulisalo se da je na listi osumnjičenih kao nalogodavac ubistva Slavka Ćuruvije Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića, koja je od njegovog hapšenja 2000. u bekstvu u Rusiji, kao i da su u tu likvidaciju kao organizatori umešani bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković i šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić. Branka Prpa, koja je u trenutku ubistva na licu mesta bila sa Slavkom Ćuruvijom, sumnja da sadašnja vlast ima volju da razreši taj slučaj, jer je od ubistva prošlo toliko vremena.
Znate, ovo je državno ubistvo. U ovo ubistvo su uključene državne institucije. Mi posle 12 godina možemo s razlogom da sumnjamo da država i dalje u svojim strukturama ima te iste elemente koje je imala u Miloševićevo vreme. Inače, da je to država koja je demontirala ceo taj sistem, mi bi danas imali to razrešeno.
Prema podacima državne bezbednosti koji su povremeno objavljivani u medijima, više od 20 pripadnika tajne policije danonoćno je u operaciji nazvanoj Ćuran pre ubistva pratilo Slavka Ćuruviju, a samo nekoliko trenutaka pre likvidacije operativci su dobili nalog da se povuku sa položaja kako na licu mesta ne bi bili u momentu ubistva. Sve to, kaže univerzitetski profesor Ljubiša Rajić, poznati borac protiv režima Slobodana Miloševića, jednostavno mora da bude dovoljno da se krivci procesuiraju.
Imam utisak da gledam film Dan mrmota, kad se svake godine ista stvar događa, gledam iste ljude, istim povodom, sećam se užasno nemoćno, a znam, ubeđen sam da bi mogli da otkriju ubicu za pola sata kad bih htjeli.
Pored likvidacije Slavka Ćuruvije, godinama su u Srbiji nerazrešena i ubistva novinarke Duge Dade Vujasinović i dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Srbiji je nezaposlenost veća nego prije početka krize. Stopa nezaposlenih za prethodne dvije godine povećala se sa 14 na 20%. U proteklih godinu dana u Srbiji je zatvoreno 10.000 malih poduzeća, dok ih je 60.000 u blokadi ili pred bankrotom. Analitičari upozoravaju da bi se broj nezaposlenih mogao povećati, jer Srbiju očekuje reforma javnog sektora. Priču ima Radovan Borović.
Prebrojavanje nezaposlenih u predizbornoj godini nigde nije popularno. Činjenice i društvena stvarnost Srbije pokazuju da se stopa nezaposlenih za prethodne dve godine povećala sa 14 na 20%, konstatovano je to u izveštaju Evropske komisije o proceni ekonomskog oporavka na Zapadnom Balkanu. U evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije imaju 730.000 nezaposlenih koji tragaju za poslom, kaže Srđan Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prema posljednjim raspoloživim podacima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje je evidentirano oko 730.000 nezaposlenih lica. Međutim, prema anketi o radnoj snazi koju radi Republički zavod za statistiku i koja je jedino međunarodno priznata i uporediva, broj nezaposlenih lica u našoj Republici je oko 566.000 koji su evidentirani. A mi ukazujemo već duži vremenski period da postoji 20% lica koje su prijavljene na našu evidenciju radi ostvarivanja nekih drugih prava.
U godini koja je markirana kao predizborna, verovatno neće izostati obećanje o rastu zaposlenosti, ali i peglanja službene statistike. Podacima nacionalne službe ne veruje Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište.
Ti njihovi podaci ne vrede ničemu. Znači, to su izrazito manipulisani podaci, jer ako je nivo zaposlenosti u Srbiji negde 47%, a neki maksimalan nivo zaposlenosti je negde 70% nešto, onda znači da je praktično nivo nezaposlenih negde oko 30%, hteli oni to da priznaju ili ne. To oni njih ne knjiže, pod kojim kategorijama ih knjiže, kako ih brišu, to su sad igrarije za malu decu.
Propale privatizacije, radnički protesti, zahtjevi za isplatama zarada samo su deo decenijske uvertire onih koji besomučno tragaju za novim pečatom u radnoj knjižici. Najviše nezaposlenih čekalo je posao od 4 do 6 godina. Nacionalna služba im, kažu, dođe kao mesto odložene nade i socijalnog zbrinjavanja.
Od tek 5-6 mjeseci sam prijavljen na birovu, a inače ne radim godinama, ali ne radim. Čisto samo overavanje kartona i to je.
Pa posao tražim dugo, nema, za starije ljude nema, teško. Nisu nam davali plate, nisu plaćali ni doprinos.
Nimalo optimizma, ali ni vedrine u očima ljudi koji gotovo deceniju tragaju za poslom. Stopa nezaposlenih muškaraca porasla je sa 12% na 19%, a žena sa 16% na 21%, pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Tražim posao i, izvinite, da ne kažem šta treba. Kada imate 50 godina, sada već sa 45 neće niko da vas prijave. Nigde neće da prijave, ali obeshrabrujući u svakom polu.
Iako Beograd slovi za mesto gde se u Srbiji najlakše dođe do posla, i tu je statistika porazna. Za dve godine stopa nezaposlenosti povećana je sa 14% na 16%, a u Vojvodini čak sa 14% na 20%. Iako armije nezaposlenih pokušavaju da dođu do posla, ekonomisti upozoravaju kako nije realno očekivati značajniji porast zaposlenosti, što zbog jakih efekata ekonomske krize, ali i lošeg državnog upravljanja.
Uglavnom, na osnovu ovog podatka je vrlo jasno koliki je broj nezaposlenih, i to je tragedija Srbije. Prvo su mislili da će nekako isplivati zahvaljujući lakom jeftinom novcu, sad tog više nema i sad je đavo došao po svoje.
Kaže Miroslav Prokopijević. Sumnja da tu neće biti kraj listi nezaposlenih može se pronaći i u činjenici da državu očekuje ozbiljna rekonstrukcija javnih preduzeća. Vlasti primoravane i od MMF-a još uvek kriju podatak o tome, kaže Prokopijević.
U javnom sektoru je više zaposlenih 50%, znači pola. Prema tome, da li će oni nastaviti da gube posao, da li će privatni sektor nastaviti da gubi posao, to je sad potpuno nemoguće predvidjeti. Ono što se vidi da rast zaposlenosti nikako da krene, a dok rast zaposlenosti ne krene i dok broj osnovanih firmi ne bude veći od zatvorenih, i moguće da se broj nezaposlenih nastavi da poveća.
U proteklih godinu dana u Srbiji je ugašeno 42% malih preduzeća, odnosno zatvoreno 10.000, dok je 60.000 u blokadi ili pred bankrotom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori svega je nekoliko dana do zaključenja popisa stanovništva. Kao što su se afere nizale u oči popisa, tako se nastavljaju i u toku popisa. Imaju li članovi stranaka pravo uvida u popisne listiće? Priču ima Petar Komnenić.
Komentarišući zahtjev Nove Srpske demokratije i Socijalističke narodne partije da se predstavnicima opštinskih komisija omogući uvid u popisne listiće, Aleksa Ivanović iz Agencije za zaštitu ličnih podataka podsjeća.
Lični podaci građana su osnovni elementi privatnog života svakog lica, odnosno građanina. A samim tim su i neodvojivi dio onoga što čini njegov lični integritet. Te prema tome, kada su u pitanju lični podaci, oni se mogu koristiti samo onako kako je to zakonom o zaštiti podataka o ličnosti predviđeno.
U Demokratskoj partiji socijalista kažu da zakon jasno definiše u koje svrhe se smiju koristiti podaci prikupljeni na popisu. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
A to sigurno nisu one svrhe zbog kojih Nova i još poneki žele da ih imaju. Uostalom, otkud pravo bilo kojoj političkoj partiji da gleda moje podatke koje sam dao popisivaču? Ja, ako želim, mogu kopiju svog popisnog lista odnijeti i pokazati kome god hoću, ali da rukovodstva, na primjer, Nove ili Socijalističke narodne partije sami uzime i taj list, smatrao bih prije svega kršenjem zakona i mojih ličnih prava. Dakle, kao što su se ponašali u predpopisnoj, očigledno je da ova gospoda nastavljaju i sad u postpopisnoj kampanji da se ponašaju i već su svojim mentorima javili navodne podatke o nacionalnoj strukturi stanovništva i oko toga se providnom kampanjom pokušava ispolitizovati postpopisni period i pripremiti teren za navodnu odbranu navodno ugroženog srpstva.
Na pitanje po kom osnovu Novoj srpskoj demokratiji polažu pravo na pristup ličnim, privatnim podacima popisanih građana, funkcioner te stranke Slaven Radunović kaže.
Prvo, treba da znate da Monstat, iako se svi se truje da predstave Monstat kao neku nezavisnu organizaciju, Monstat je vladina organizacija i neko definitivno ima u vidu te dokumente. A ja sada vam kažem da imamo stalno pogrešno tumačenje. Niko ne želi uvid u pojedinačne, ne želi niti zanima iko kako se ko pojedinačno izjasnio. Radi se o kumulativnim izvještajima od strane popisivača. Znači, jednostavno želimo da učestvujemo u brojanju, jer nas je strah dugogodišnjeg iskustva sa režimom u Crnoj Gori da će ono što su ljudi rekli, vrlo sumnjamo da će tako da bude i prebrojana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Od trenutka kada je Juri Gagarin bio prvi čovjek koji je zakoračio u svemir, 12. aprila 1961. godine postao je živa legenda. Slavila ga je svjetska elita, a bio je počasni gost na Crvenom trgu na Prvomajskoj paradi.
Ova prvomajska proslava u Moskvi daje Rusima priliku za glasnu pohvalu Zapadu. Tema parade je trijumf u svemiru.
Sa Gagarinom zemlja je dobila istinskog sovjetskog heroja, karizmatičnog avanturistu, čijih 108 minuta u svemiru daje Kremlju najveću pobjedu hladnog rata i obećanje za veća dostignuća koja tek slijede.
Možemo sa sigurnošću da kažemo da ćemo u našim sovjetskim svemirskim brodovima letjeti i na udaljenija odredišta.
Od ovog trenutka Juri Gagarin i njegov prepoznatljivi osmijeh postaće neiscrpna inspiracija za sovjetsku muziku, film i pop kulturu uopće. Sovjetski savez je proveo već desetljeća opsjednut temom putovanja u svemir. Već 1924. sovjetski film Elita unio je u zemlju fascinaciju svemirom. I u 1962. godinu dana nakon Gagarina leta u filmu Planet Oluje, kapitaliziraju se svemirske utrke između Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza, donoseći priču o sovjetsko-američkoj posadi u nesretnoj misiji ka Veneri.
Slušaj, Maša. Ako umremo, preuzmi breme na sebe. Razumijem.
Poslije njegove smrti u zrakoplovnoj nesreći 1968. Gagarinov lik bio je ovjekovječen na poštanskim markama, spomenicima, prigodnom novcu. Gotovo svaki glavni grad u bivšem sovjetskom bloku imao je ulicu nazvanu po njemu, Gagarin ulica. Krater na Mjesecu i jedan asteroid dobili su ime po njemu. No možda najupečatljiviji doprinos Gagarinu je bilo na području muzike. Ruska kompozitorica Aleksandra Pahmutova i njezin suprug pjesnik Nikolaj Dobronarov bili su Gagarinovi bliski prijatelji. Čak i prije njegove smrti par je komponirao veći broj pjesama posvećenih Gagarinu, uključujući baladu Nježnost. Pjesma koja počinje s riječima Zemlja je prazna bez tebe prvi put se mogla čuti u izvodbi Maje Kristalinskaje.
Opustila bez tebe zemlja, kak mne neskoliko časov.
Druga kompozicija od istih autora zvala se Da li znate kakav je on čovjek bio? U izvedbi Juri Galijajeva pjesma u refrenu ima Gagarinove upute sa svemirskog broda Vostok 1. Krenimo.
Plamen pil grom zamir kasmadrom i skazal negromko on.
Pjesma iz 1980. Travnjak prihvaćena je 2010. od strane Ruske svemirske agencije kao himna ruskih kosmonauta. Pjesma govori o kosmonautskom snu, o travi oko kuće, zelenoj, zelenoj travi.
I snjica nam je rogatka smadroma, nje da ljedinaja sinjiva.
Čak i suvremenici kao što je jedan ukrajinski bend nastavljaju slaviti Gagarina kroz pjesmu. Podsjećanje da čak 50 godina nakon njegovog slavnog leta Juri Gagarin ostaje inspiracija u pop kulturi novih generacija.
Spalila Gagarin, ja vas ljubila.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.